Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju saistībā ar COVID-19, pēdējo dienu laikā ir būtiski krities pasažieru skaits reģionālo maršrutu autobusos. Tāpēc no šodienas uz ārkārtējās situācijas laiku autobusu reisu skaits tiks samazināts. Pasažieru pārvadātāji mums iesniedz pasažieru plūsmas datus un uz tā pamata mēs arī esam pieņēmuši lēmumu konkrēto reisu slēgt vai nē. Atjaunotos sarakstus var redzēt mūsu mājaslapā un portālā 1188. Informācija tiks arī aktualizēta, tāpēc aicinām iedzīvotājus pirms brauciena pārbaudīt aktuālos kustības sarakstus. Situācija var mainīties arī pēc šodienas, jo pārvadātāji turpinās sniegt datus par pasažieru skaitu arī turpmāk, tādēļ ir būtiski sekot līdz aktuālajiem sarakstiem arī īsi pirms brauciena.